Kapitola 15.
My jsme v nevěstnici?
Vyděsila se Kristýna, když ji panoš Ota usadil na lavici v Mázhausu u růžové studny. Blížilo se poledne a holky, které tu pracovaly, se potloukaly kolem ve spodních košilkách, neučesané, a většina měla ještě kocovinu. Vstávali před chvílí a čekali, až dostanou najíst.
Slíbil jsem ti přece ukryt, kde tě nikdo hledat nebude,
pošeptal jí do ucha a požádal, aby to chvíli vydržela, než všechno domluví. Nahlédl do kuchyně, ale tam se kolem pece motal jen svalnatý chlapík. Zahlédl ho včera. Jmenoval se Celestín, v noci vyhazoval nepohodlné hosty a přes den vařil. I on Otu poznal a přátelsky mu poradil, že paní Matildu najde na lůžku. Nebylo třeba dodávat, proč ještě odpočívá. Panoš Ota pootevřel dveře do její jizby a chtěl požádat, zda může vstoupit. Jenže místo odpovědi Matilda sama dveře rozrazila, protože zrovna stála za nimi. I když měla ještě kruhy pod očima a nebyla nalíčená, měla zjevně dobrou náladu. Hned ho objala a mlaskavě políbila.
To jsi to beze mě dlouho nevydržel,
provokovala ho a vyzývavě si přejela rukou po těle.
Nepředváděj se,
napomenul ji, protože je z Mázhausu sledovali nejen nevěstky, ale především Kristýna.
Něco potřebuji, zales povím ti to v soukromí.
No, tady jsem doma já, upozornila ho, protože jeho tón se nehodil k tomu, jakou hru předváděla. Nicméně poslechla. Panoš Ota jí rychle vysvětlil, o co jde. V takových věcech byla Matilda chápavá a byla zvyklá zařizovat nejrůznější záležitosti. Pokud tu občas ukrývala kradené zboží či zločince, kterého hledal Richtář, proč by neukryla hezkou dívku, zvláště když na ní záleželo Otovi?
Ale varuju tě, není to děvka a děvku mi z ní dělat nebudeš,
upozornil ostře. Tak ostře, že Matilda zbystřila a výsměšně se zeptala,
snad se s ní nechceš oženit.
Je zasnoubená s mým přítelem.
Neboj se, budeš ji tu mít jen pro sebe.
Zasmála se a otevřela dveře. Pokynula Kristýně, aby šla dál. Celestín zrovna rozdával nevěstkám misky s kaší. Kristýna váhavě vstoupila, ale zastavila se hned na prahu a trochu polekaně se rozhlížela. Místnost byla zařízená nákladně, ale z každého kusu tu byl podle ní cítit hřích. Zvláště tapisérie na stěně, na níž byly nymfy, které se nejrůznějšími způsoby milovaly s krásnými mladíky, se jí nelíbila. Panoš Ota vstal, uchopil ji konejšivě za ruku a posadil do křesla, kde před chvílí seděl on.
Je moc hezká, tíku,
řekla Matilda, která dívku pohledem zkušeně studovala.
U mě by vydělala jmění.
Matildo, ještě slovo, přehnu tě přes postel a nařežu na holou, že se týden neposadíš. A kdo pak povede tvé obchody? Napomenul ji sice zdánlivě dobromyslně, ale v jeho hlase byla skutečná hrozba.
Já už nejsem Tilda,
ušklíbla se.
Pamatuj si, děvče, chlapi jsou tvorové nevděční. Ukryju tě ve svém domě, ale nabídnout mohu jen malou komůrku v podstřeší. Je tam jen lůžko a truhlice se starými šaty a taky malé okénko, takže si větrat můžeš. Varuji tě však, že v noci se pořádně nevyspíš, protože tady se pracuje až po soumraku. Naši zákazníci bývají hluční a požadují to i po mých holkách. Pokud se budeš chtít vyspat, nacpi si do uší látku, vykládala Matilda. Otevřela truhlici a vytáhla dva malé ústřižky jemného hedvábí. Podala jí je s tím, že tyhle jsou nejlepší. Kristýna se zoufale obrátila na Otu, ale než stačila něco říci, pohladil jí po vlasech a něžně pošeptal: tady budeš opravdu v bezpečí. O nic jiného teď nejde. Ostatně, copak si sama nechtěla tohle řemeslo zkusit, když si potřebovala před pár dny sehnat peníze? Pro Ademara, však víš proč? Měla jsem hlad, to je přece něco jiného. Myslíš, že tyhle holky to dělají pro potěšení? Kdyby nepracovali, taky budou mít hlad. My nemáme ďábelské rohy a ocasy, zasáhla Matilda, která je pozorně poslouchala. Ty mají jen naši zákazníci. Až mé holky poznáš, uvidíš, že nejsou tak špatné, jak si myslíš. Pojď, ukážu ti tvou jizbu. Když se vrátili do Maashausu, Kristýna se překvapeně zastavila a sledovala ruch kolem sebe. Nevěstky už byly po jídle a teď s hadry v rukách a vědry plnými vody myly podlahu a schody a zametali před vraty. Jedna zrovna vynášela ven odpadky. Kdyby Kristýna nevěděla, kde je, myslela by si, že je ve slušném měšťanském domě, kde se provádí týdenní úklid. Tohle děláme každý den, abychom dům očistili od hříchu, protože i nás trápí, co se tu někdy odehrává. Nakonec to celé vykropím svěcenou vodou, vysvětlovala s hranou vážností Matilda. Nežváň, napomenul jí panoš Ota. Na pořádek sis ovšem potrpěla vždycky, to já vím. Ale že by tě trápily vlastní hříchy? Kristýno, nedej se balamutit. Zavři se ve své jizbě, odpoledne přijdu a přinesu ti něco pro radost. Máš ráda preclíky? Smákem špitla. Mně se solí, ozvala se jedna z nevěstek, která je zaslechla. Mně taky smákem, přidala se Matilda. Ale nejdřív je nech v kostele požehnat, poradila další nevěstka. Kristýna se zarazila, ale pak se rozesmála. Hradby byly prolomeny. Natáhla ruku pro koště, že s úklidem pomůže. Ani nápad, nedovolila to Matilda. Jsi můj host, ale o to teď nejde. Trápí mne jiná věc. Co kdyby tě někdo z ulice zahlédl? Přes den se tu občas zastaví neohlášený zákazník. Musíš zůstat ukrytá v podstřeší. On tam má pravdu. Zavři se tam. Panoš Ota zkontroloval jizbu. Vypadala lépe, než to Matilda popisovala. Kristýna se bezradně posadila na kraj lůžka a ruce složila do klína. Co tu budu celou dobu dělat? Zatím si odpočiň. Umíš číst? Samozřejmě. A rozumíš trochu latinsky? Ujde to. Otec si na vzdělání potrpěl. Měla jsem svého učitele a vyznám se i v matematice, astrologii a hudbě. Odpoledne ti přinesu stoh pergamenů. Našel jsem je u Ademara, ale nemám čas je studovat. Pročteš je, jestli tam není něco, co by nám pomohlo? To bude skvělé,
usmála se s nadějí v očích. Panoš Otej chtěl ve skutečnosti jen zaměstnat, aby se nenudila, protože nečinnost přinášela smutek a zoufalství. Pergameny už prolistoval a nenašel v nich nic, co by se týkalo případu. Byly to výpisky z učených knih a kronik, jaké si studenti pořizovali běžně. Ať byl Ademar, jaký chtěl, školu bral zjevně vážně. Když se panoš Ota vrátil do Maashausu, zeptal se Matildy, kolik bude chtít za tuhle službu zaplatit. Kdybych měla svou pomoc vyčíslit ve stříbrňácích a šlo o cizího, nedoplatil by ses. Opáčila významně. Jenže ty cizí nejsi. Jak jsi řekl včera, jednou pomohu já tobě, jindy ty mě. Až odpoledne přijdeš, zastav se taky u mě. I já občas potřebuji zvednout náladu. Na rozdíl od Kristýny však nejsem zasnoubená se žádným tvým přítelem, milý tíku. Panoš Ota vyšel na ulici s hlavou plnou starostí. V tuhle chvíli ho však netrápil případ, který vyšetřoval, ale dvě ženy. Každá byla jiná a obě stály za hřích. Těžce si povzdechl, protože svému pánu slíbil, že se v Praze nebude točit kolem hezkých dívek, nebude se ničím rozptylovat a bude studovat. Nic z toho zatím nesplnil. Kolem kostela svatého Havla se vracel na velký rynek. V koleji u kostela Panny Marie před Týnem zatím pokračovala výuka rétoriky. Sám nevěděl proč, vybavila se mu Arminova tvář. Pokud někdo ze studentů rozuměl právu, byl to on. Zavražděný Ademar požadoval po Kristýně čtvrtinu jejího majetku a chtěl o tom uzavřít smlouvu. S kým jiným by se mohl o té věci poradit ve městě, které moc neznal a neměl peníze na oficiálního notáře, než se svým právně vzdělaným spolužákem? Armin souhlasil, že Otovi poskytne, jak on tomu říkal, právní konzultaci. Hned ale upozornil, že ani kuře zadarmo nehrabe, natož právník. Kdyby nedostudovaný, budu mlčet, ale ty zpráva ještě ani studovat nezačal. Bránil se na oko rozmrzele panoš Ota. Je vůbec přípustné brát v takovém případě odměnu za radu příteli? Za prvé, nejsi přítel, ale spolužák. Za druhé, musím kvůli tobě dneska vynechat odpolední lekci. A za třetí, nebudu ti účtovat peníze, ale zaplatíš útratu. Za prvé, spolužák je víc než přítel. Za druhé, stejně by tě odpolední lekce nebavila. A za třetí, zaplatím. Spokojen? Usmíval se panoš Ota. Správně si odhadl, co je podstatné. Potvrdil Armin a od koleje zamířili k nejbližšímu šenku. Usadili se, objednali si polévku, nic jiného tu neměli. Za to se tu čepovala hned tři různá piva. Vybrali si světlý ječný ležák. Říkáš, že Ademar chtěl uzavřít nějakou smlouvu? Opakoval otázku Armin a bylo zřejmé, že opravdu soustředěně vzpomíná. Pokud ano, se mnou o tom nemluvil. Ptal se jen na morový testament. Morový testament? Co to je? Zbystřil panoš Ota. To slovo otevíralo řadu možností. Po boku Oldřicha z Chlumu strávil několik let a za tu dobu získal stejnou intuici, jakou měl jeho pán. I když nejsem v právu neznalý, tenhle terminus technicus jsem ani já neznal, přiznal poctivě Armin. Když šlo o zákony, zapomínal na své přezíravé vychloubání a uměl se soustředit na jádro problému. Proto byl ve škole Jindřicha z Isernie v rétorice nejlepší. Tomu dávalo jako právníkovi do budoucna velkou naději, že se prosadí. Šel jsem za otcem Dagobertem, pokračoval Armin. Ten si nejasně vzpomněl, že o Morovém testamentu slyšel, když studoval práva v Boloni. Ty jsi tam také studoval, nemýlím-li se. Měl bys tedy o takovém právním úkonu něco vědět?
Navštěvoval jsem vysoké učení v Mantově, nestudoval jsem ovšem práva, protože tamní škola je domovem proslulých filozofů. A jak známo, filozofie je spolu s teologií matkou všech věd. A vidíš, přesto se filozofové bez zákonů a právníků neobejdou. Ušklíbl se Armin, ale spíše dobromyslně než popuzeně. I jeho tenhle souboj slov bavil. Hned se však vrátil k podstatě jejich problému. Můj otec byl vždycky svědomitý a systematický, proto je slovutným právníkem, jehož služby vyhledávají nejen urození rytíři, ale i panovníci. Struhlice přinesl své poznámky z let studií, schovává je jako svatost. Kdysi jsem se mu kvůli tomu smál, ale dneska vím, že věděl, co dělá. Budu to dělat stejně a jednou vše utřídím a vydám. Mám už i název. Kompendium poznámek nazvu Summa Juridicae. Vidíš, že bez filozofů to nejde. Summa teologie je dílo Tomáše Akvinského. Nedávno ho dokončil a tady v Praze ještě příliš známé není. Ty ho však zjevně znáš, když si parafrázoval název toho spisu. Ten můj bude o něčem jiném a s dílem andělského doktora nesouvisí. Jeho jméno mne vždycky rozčílí, protože často balancuje na hraně kacířství. A když se rozčílím, vyschne mi v krku. Objednej další čbánek. Jistě, ale než se dopiješ na dno, vysvětlíš mi, co je to Morový testament. Kdybys mě pořád nepřerušoval, už dávno to víš. Je to zvláštní forma kšaftu, která se rozšířila v lombardských městech v době, kdy na ně poprvé udeřila černá smrt. Mor postupoval tak rychle, že mnozí vůbec neměli čas majetek oficiálně předat svým nejbližším. V Itálii je to totiž stejně složité jako u nás. Radnice musí odkaz či dar po řádném zvážení zapsat do městských knih. Pokud se to stihne do měsíce, mohou lidé hovořit o štěstí. Jenže když měšťany kosí černá smrt, je taková časová prodleva podle jedněch směšná, podle jiných tragická. Naštěstí jsou Italové praktičtější než Němci, o Češích ani nemluvě. Tenhle zjevný omyl mu panoš Ota nevyvracel, aby další marnou diskuzí nestráceli čas a nechal Armina mluvit. Podstatou Morového testamentu je, že ho lze uzavřít i hned a bez úřadů, pokud ve městě řádí mor a je zřejmé, že se umírající nedožije rána. Musí však být při smyslech a musí být schopen kšaft podepsat nebo na něj alespoň obtisknout při plném vědomí palec. U takového ujednání musí být jako svědci všichni členové domácnosti a alespoň jeden svědek mimo dům. V době moru to obvykle bývá kněz, který dává umírajícímu poslední pomazání. Po skončení moru radnice kšaft dodatečně zapíše a vydá o jeho platnosti osvědčení. To je ve stručnosti vše. A to si Ademarovi řekl? Pochopitelně. Ocenil mé znalosti a vypadal nesmírně spokojeně. Důvod ti neprozradil? Ne, i když se přiznám, že mne zajímal. Na takovou věc se přece nikdo neptá jen tak. Napadlo mě zajít na Richtu. Písař Zbyšek, který má na starosti skriptorium, je naštěstí přítel mého otce a tak mi dovolil nahlédnout do městských knih. Za poslední 3 roky tam není jediný záznam, že by někdo Morový testament předložil nebo ho v nějakém dědickém řízení uplatnil. Takže netuším, o co Ademarovi šlo. Panoš Ota trochu nespokojeně přikývl, že je mu vše jasné, ale jasné mu to nebylo ani v nejmenším. Morový testament mu vrtal hlavou. V něm mohl být klíč k dědictví, které Kristýně upřela její macecha Džína. Jenže dědictví zřejmě získala na základě řádných dokumentů, protože v knihách Morový testament zapsán nebyl. V čem tedy byl problém, aby se kvůli němu vraždilo? Došlo mu, že má nejspíše co dočinění s bezohlednými zločinci, kteří se podvodem zmocnili domu u Závoje. Litoval jen, že tu není Oldřich z Chlumu. Ten by jistě věděl, zda může Morový testament sepsaný v Lombardii platit i v Českém království. Ale jak ho mohli zločinci vůbec uplatnit, když nikde zapsaný nebyl? Ještě chvíli s Arminem rozprávěl, protože to byl vzdělaný mládenec, měl ostrý jazyk a bystrý úsudek. Chyběl mu však humor a hlavně pokora. A bylo jasné, že tomu ho žádná škola nenaučí, i kdyby jí místo Jindřicha z Isernie vedl sám Jan Zlatoustý. Když dopili 2. džbánek, přes Arminovy protesty zaplatil a rozloučil se. Z velkého rinku to bylo Caletnou ulicí k zájezdnímu hostinci jen kousek. Chtěl si vyměnit košili, protože ta jeho už začínala být ušmudlaná. Hodlal ji svěřit šenkýřce, aby ji nechala vyprat. Kromě toho potřeboval peníze. Sebou nikdy nenosil plný váček peněz, to žádný rozumný muž nedělal. Hotovost ukrýval na dně své truhlice. Pátrání ho stálo víc, než předpokládal. V měšťanských domech končil čas oběda, ale lidé ještě chvíli zůstávali u stolů a poklidně si sdělovali, co od rána zaslechli nebo zahlédli. Ulice byly opuštěné a tak mohl jít rychle a nemusel se ani příliš ohlížet, protože na lidu prázdné ulici by ho nikdo nemohl sledovat ani přepadnout. Od rána si totiž dával velký pozor. Nikoli kvůli sobě, ale nechtěl, aby se zločinci dozvěděli, kde se Kristýna ukrývá. Byl si však skoro jistý, že její stopu ztratili a o něm nevědí nic. Spokojeně vešel do šenku u Zlatého kola a skoro stuhl. Na lavici u stolu, přímo proti dveřím, se rozvaloval diviš a právě si pochutnával na velkém krvavém jelitu s kroupami. Bylo tučné, jak to měl rád, takže mu mastnota stékala po prstech i po bradě a měl ji dokonce i na své pověstné jizvě na tváři. Co tu děláš? Vyhrkl překvapeně. No, přijel jsem, jak jsme se dohodli, huhlal diviš plnými ústy. Přesně za 3 dny. Náš pán jasně řekl, že tu máš být nejdříve za 4,5 dne. Ale co se zlobím, ty stejně neposlechneš. Víš, že jsem na tebe úplně zapomněl?
Zase nějaká ženská, co?
Svým způsobem ano.
A co studium? Stihneme odpolední lekci?
Panoš Ota trpně zakroutil hlavou, posadil se vedle něj a objednal si totéž. Pak mu vyložil, co všechno se za těch pár dní stalo a do čeho se zapletl. Jen to, kam ukryl Kristýnu, mu neřekl. Ne proto, že by mu nevěřil, ale i zdi mohli mít uši.
No, vidím, že jsem koně neštval zbytečně,
pokyvoval Diviš rozšafně hlavou.
Potřebuješ mou pomoc jako sůl. Vypadá to, že si s tím sám neporadíš.
Bože mne ochraňuj. Největší potíže přináší člověku obvykle péče jeho přátel. A tvá obzvlášť.
Máš štěstí, že mám dobrou náladu a hloupé poznámky jsem ochotný přeslechnout. Nicméně bez povšimnutí to také nenechám. Pivo platíš za trest ty.
Dneska jsi nějak velkorysý, pousmál se Panoš Ota. Jindy bys požadoval, abych za tebe zaplatil i to jelito.
To by bylo zbytečné. Leopold ho už připsal na tvůj účet.
Zubil se Diviš a spokojeně říhl.